Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.
Lepo pozdravljeni v novi temni zvezdi, ki jo je tokrat za vas pripravil Andrej Tomažin, v celoti pa bo posvečena Dušanu Makavejevu, divjemu dečku jugoslovanskega filma iz 60. in 70. let. Sedaj je to že star gospod, v precejšnjih letih, saj šteje že skoraj da 80. A vendar je njegov jezik še vedno nabrit, poln kritične obešenjaške retorike, ki nikakor ne kaže na svetom pomirenega starca. Prejšnjo sredo se je v Kinodvoru ob popolni retrospektivi Mekavejevih del, ki se odvija v kinoteki in ob izidu knjige Razpad Jugoslavije na filmu Pavleja Levija, delujočega na Stanfordski univerzi, dogodila okrogla miza oziroma pogovor z različnimi akterji in preučevalci tematike, ki obravnava omenjeno monografsko delo. Tako so na pogovoru sodelovali Nikolaj Jeffs, Lana Zdravković, Nil Baskar in Dušan Makavejev seveda. Moderiral pa je Denis Valič. Makavejev je po Leviju najbolj radikalen izmed vseh filmarjev tako imenovanega Črnega vala in tudi najbolj političen.
Dobro, moja generacija, kinoklub. Znači, mi smo u kinoklubu imali... I u to vreme je sve bilo, neću da kažem bio onaj Gleichschaltung, ne znam kako to prevodi s nemačkog, ali nije bilo jako mnogo zabavnih stvari. Bile su subotom igranke, bile su, bioskop je dolazio dva put, jednom nedeljno su dva nova filma igrala. Razumete, bilo je sve dosta oskudno. E sad, u toj situaciji, bio taj fotokino savez, to je bilo nešto gde možeš da se učloniš i da dobiješ malo filma, da se fotografišeš. I da... Znači, imali smo neku vrstu prostora i ono što je bilo interesantno, da, narodna tehnika je u stvari, ja mislim da je to držala dobrim delom vojska. Jer narodna tehnika to je bilo mesto gde si mogao da budeš padobranac, da budeš jedriličar, da budeš tako razne stvari. Ja sam bio sam i padobranac, kako sam iz aviona. To je bilo mesto gde si mogao da radiš neke zgodne stvari koje drugi ne rade. Naravno, bilo je ljudi koji su išli na plivanje i na... Mislim, šta radi u omladima? Vreme je bilo vrlo dosadno u to vreme, zato što zemlja je bila potpuno okružena. Pazite, odavde do Italije je bilo toliko žice i mina da nije postojao zapad. Jugoslavija nije imala zapad. Taj Trst je bio neka vojna, grozna zona. Onda je na istoku, pošto je bio sukob sa Rusima i tako dalje, onda su tamo bile takođe mine po granicama, a na jugu je bila Grčka, da je bio neki rat, pa je to isto bilo nešto pod kontrolom. Mi smo, znači, u pubertetu imali nekoliko godina kad smo bili apsolutno ograničeni na to što nađemo u bibliotekama i što možemo da... Znači, bilo je vrlo suženi prostor. E sada, kad su prvi američki filmovi značajni stigli, znam, to, još uvek me sramota, kada je stigao Građanin Kane. To je stiglo, ko zna koliko godine nakon film je pravljen, ne znam, 42. ili kada je bio, a stigao je kod nas možda 48. I publika je to izlazila masovno. To, niko nije to hteo da gleda, to je bilo nerazumljivo. To je bilo nerazumljivo. I ja sam zajedno s tom publikom izašao. Jer tamo je bilo neko urlikanje, sjeća se ovdje jednog kadra u kome da neki papagaj u krupnom planu, nešto grakće. To, jer tada su bili ruski filmovi koji su bili lepe priče, herojske priče. I domaći filmovi koji su bili takođe herojske priče. Znači, sve je bilo narodno i jednostavno. E onda Micpa Micka su počeli da dolaze, naravno, pogotovo onda i kriminalni filmovi i komedije i tako dalje. Onda smo počeli da razumemo bioskop malo bolje i tako dalje. Ali znači, kao što vidite, ja sam u tako jednom idiotskom vremenu rastao. Jer pre toga kad sam bio još manji, onda je bilo okupacije. Za vreme okupacije, ono što sam zapamtio, to je bilo neki film, nemački film o podmornicama koji se zvao Podmornice idu na zapad. I glavna stvar je bila premijera Münchhausena. Kad sam imao 12 godina, pred kraj rata, i to je bilo fantastično, u koloru, i ona leti, ono, znate Münchhausena, jel? Tako, prema tome, znači, sve elementarne stvari koje ću da vam govorim su potpuno infantilne. Nažalost. Znači, osjećanje da film može da bude kritička, kritika, to se pojavljuje valjda tek u trenutku kad smo mi već ušli u pubertet i počeli da razumemo da neke stvari nam ne govore. Nešto se desi, pa odjedan put vidiš, desi se neka nepravda, a svi o tome ćute. Onda primetiš da u društvu nije baš sve dobro. Ali to se polako uči. Onda počinju sad ljubavni francuski filmovi. Italijanski. To je bilo, naravno, i sad sve, ajde da kažem da je vrhunac, naravno, Fellini. I o volje mu na dona. Kad on stavi nekog čiču na drvo koji viče i o volju na dona, to. Tada sam shvatio šta je to bioskop. To je bio film. I o volje mu na dona. I onda kad ide ono, kad ovu sisatu nose tamo, sećate se, bevete dilate. Jedna gospođa koja ima sise od 30 metara. Prema tome, znači, bioskop je jedno čudo. To su dimenzije. Znači, ja ću, koliko god me pitate, ću dati gomilu infantilnih odgovora. Znači, priča, hej, ba malo da uđem u ozbiljne stvari, pa ću se ja prilagoditi. I psi sanjaju. Gledate psa, pas laje u snu. Znači, snovi, to su filmovi. Prema tome, sad pas ne može da objasni, ja što se ovoga tiče, ja isto kao i pas, ne mogu da objasnim te slike. Eto.
In o porušanju meja med dokumentarnim in fikcijskim dispozitivom MKV-o spregovori o ameriškem filmskem potalju.
To je sad već američki underground, to je New York. To ja mislim da sam ja to naučio od da sam to učio od New Yorka. Tu slobodu. Mislim i kad sam ti prvi filmovi koji su stigli, koji su bili igrani, a onda smo posle gledali naravno i Andy Warhola i sve te stvari. I to je stizalo kod nas dosta rano u Beograd i jedan put su oni pravili neku turneju kroz Evropu. I onda su, mi smo molili da nam donesu paket filmova, ta grupa iz Njujorka, i onda su oni iz neke arogancije, ne znam zašto, javili da nas moraju preskočiti, zato što imaju Francusku, Italiju, ne znam, nekoliko velikih evropskih zemalja. I na našu sreću, da li Italija ili Francuska, jedna od te dve zemlje kiksne. I jedan put je zvonio telefon, meni je zvonio telefon, javio se P.M. Sitney, koji vodi kinoteku, ovo underground kinoteku u Njujorku, i kao, ja slušaj, šta ćemo, evo, ja se sad ovde, ne znam, možda bi u Torinu ili negde, ali ne može u Francusku jer su otkazali boravak, i imamo nedelju dana vremena, mogli bi doći do vas. I Branko Vučićević i ja smo u toku te noći razgovarali sa Ljubljanom, Sarajevom, Skopljem i Zagrebom i napravili smo turneju za celu tu nedelju, dobili smo paket filmova poslednjih undergrounda njujorško koji je odigrao u naših pet gradova. Ili šest sveća, ne znam, Sarajevo.
Izpričujoče kratke samopredstavitve Dušana MKV-eva bomo besedo sedaj prepustili Lani Zdravković, ki je režiserja povezala s preomenjeno Levijevo knjigo Razpad Jugoslavije na filmu. Knjiga je po diagonalnem branju spisana v precej osebnem tonu, ki ga avtor kasneje povezuje s psihoanalitično metodo ali z besedami Lane Zdravković.
Tu sem zaznala nekaj te tri pomembne teme. Ena je bila to, kar tudi sam Pavle na začetku izpostavi, odnos umetnosti in ideologije, ne, umetniškega dela, kdaj je umetnost kritična, kdaj je angažirana, kdaj postane politična, iz katerih razlogov, ali je umetnost sploh lahko politična, ali to ne pomeni, da se samo ukine na nek način, da preide v neki aktivizem, v terorizem, ne, na zadnje, če hočemo, ne, in se osvobodi do konca te svoje performativnosti, če hoče biti kritična, če hoče nekaj spreminjati. Druga stvar, ki mi je bila zelo pomembna, je ta odnos do ideologije, do identitete, do državljanstva. In to jugoslovanstvo, ki ga vedno ima kot zastavek nekega, kako on reče, lebdečega označevalca, kot citira Renato Saleca, da je jugoslovanstvo je pravzaprav neki prazni označevalec, ki smo ga vsi lahko po svoje definirali. In potem, zakaj pride do tega, da ta prazni označevalec pač zavzame neko konfliktno mesto, o tem mogoče lahko govorimo kasneje. In potem ta tretji poudarek, zelo pomemben knjige, je ta odnos do drugega, ta psihoanalitični pogled, ki ga tudi Pavle Levi zelo kombinira s tem marksistično-političnim pogledom, je pa odnos do seksualnosti. Zdaj ni čudno, da je pravzaprav dela Dušana Makavejeva so poglavitna vseh teh treh delih knjige. Zato, ker pravzaprav so večplastna, so ena redkih, zelo inteligentnih, zelo osko politično neorientiranih, ne pamfletnih del, zelo močno, etično in politično držo. In zdaj, ko govorimo o odnosu do seksualnosti in to, kar nam Pavle Levi v svoji knjigi pokaže, je pravzaprav izpostavi to glavno maksimo, ki je ena glavnih maksima ne samo misterij organizma, ampak celega opusa Dušana Makavejeva, sicer da seksualna emancipacija gre roko z roko s politično emancipacijo, oziroma če obrne, ni politične emancipacije brez seksualne emancipacije. In ko sem prej omenjala terorizem, ko umetnost, če hoče biti do konca kritična, če hoče resnično v tem, če rečemo rancierovskem smislu, ker ga Pavle Levi tudi citira, se sklicuje na Jacques Ranciera v tem smislu, ko premišljuje, kaj je emancipacijsko v umetnosti, kaj je lahko emancipacijsko v umetnosti, pač reče, da se umetnost v enem trenutku, če gre do konca, lahko tudi samo kine, zaluta v neki aktivizem ali pa terorizem. Ne, zakaj se je nekaj terorizem? Zato, ker glavna maksima Red Army Fraction, ne, te znane teroristične ali pa militantne skupine, je bila ravno ta, da politična emancipacija ne gre brez seksualne emancipacije. In tu so oni pogoreli na terorističnem področju. Ne? Tle jih noben resen terorist, militant v Saudski Arabiji, ali ne vem, kjer so se že urili, pač tega ni mogel razumeti. Da ženski in moški lahko delajo teroristične akte skupaj. Ne? Ampak zdaj, še to rada povedala slučajno, da mislim, da ne pozdravim. Zdi se mi, da se ta seksualna emancipacija pač ni nikoli zgodila. Mislim, bila je ta preskok v pač teh filmih, v enem določenem obdobju, tudi v določenem obdobju umetnosti in kulture, ampak pravzaprav v politični misli se do današnjega dne ni zgodila. In to je nekaj, kar čakamo.
Ja bih se povezao na nešto što je ona govorila ranije, odnosno na tu celu ideju slobode, i vrlo mi je interesantno, ja nisam do sada bio svestan toga da u stvari da se politička kontrola ljudi obavlja tako što su oni poplašeni seksualno. To je fenomenalno dobro otkriveno. Ja se sjećam da sam prvi put nešto oko toga, što sam posle video kod Rajha, što sam našao te ideje da mladi ljudi treba da se druže, da imaju te slobodne, da je sloboda relacija seksualnih i političkih, da je nešto što je u stvari jedno isto. Kada kao maturant sam imao prilike da budem neki vaspitač u nekom letovalištu tamo kod Čortorovaca u Sremu, i cijelo to dečje letovalište mi smo bili čuvali kao pionirski rukovodilac, smo bili nas 7-8, a i deca su bila, ne znam, 14-15, a sve to je vodio jedan stari učitelj koji je imao 4 sina. I on je uspeo da napravi, da dovuče neku izvor vodu sa planine. Sve je jako bilo na, to na samom Dunavu, tako da bilo mesto za kupanje, za igranje i za sve to. I ja se sjećam da je, tu sam prvi put video našeg učitelja, jer ja mislim da su kod nas nosioci prosvete u našim narodima, svim balkanskim, bili učitelji. I ti glavni komunisti i ljudi koji su nas, koji su narod učili pravdi i borbi za pravicu. Ovaj, i ono što sam saznao, ideja tog starog učitelja je bila da bi, da bi naše škole morale biti takve da u planinama, da preko leta i svugde gde god ima mesta, da uvek treba ići u prirodu i da treba da postoje domovi kao omladinski domovi u planinama gde mogu mlade ljudi, devojke i mladići da idu da žive slobodno. I znači ta ideja slobodne ljubavi ili ideja da je priroda i mešanje muškog, ženskog, da je vezana i za neki, neku političku emancipaciju. Tu sam naučio tog starog učitelja koji mi je otvorio oči. Mi smo tada, tada je to bilo, nismo, mi smo prvi put imali mešaviti razred na maturi. Mi smo bili muška gimnazija i ženska gimnazija, mi smo gledali jedne druge preko ograde. I bili smo divljaci, mislim, to je bilo strašno. Ne znam kad su ovde, kad se prešlo na to mešano muško-ženske škole, ali još 50-ih godina je to bilo strogo odvojeno. Znači, ljudi su do svoje mature bili vaspitavani kao, kao idioti. I to je bilo, ta kontrola je bila potpuno nevidljiva. Ti si prosto tako doveden da muškarci svi igraju, ne znam, mi smo bokseri, mi radimo neke ozbiljne stvari, a ženske igraju neke fine stvari. Mislim, potpuno su bili, polovi su bili tretirani kao dve različite grupacije društvene. Kad sam spremao film, ne znam sad koji, možda baš i Misteriju, otišao sam u Nemačku, otišao sam u ovaj, glavnu nemačku arhivu, jer sam hteo da vidim kako su izgledali žurnali Wochenschau, znači nemački žurnali 1930. 31. 32. 33. Znači u trenutku kada dolazi Hitler na vlast. Kako su izgledali, kako su izgledale prvomajske proslave. Pošto su oni imali 1. maj se slavio kod njih i desničari i levičari. To je valjda, u Nemačkoj je valjda 1. maj bio radnička datum, ne znam tačno, ali hteo sam to da vidim i ono što me je zapanjilo, to je da su u tim žurnalima socijalističke grupe, znači socijalisti i komunisti, to su bili muškarci, žene, deca na tatinom vratu, baloni, veselje i tako dalje. Desničari, znači fašisti, to su bile gomile muškaraca koji su bili lepo postrojeni ili su bili neki idioti koji nose neke batine, neki čopovi, neki strašni ljudi koji su valjda te neke udarne grupe bile fašističke. Ali to je bilo evidentno iz tih nekoliko slika se videlo kakva je razlika između desnice i levice u razumevanju ljudi. Levica se sastojala od tome što se ljudi vole i što su deca i odrasli ravnopravni. Čak do te mere je to je bilo sve jedno isto. Tako da sam, to mi je bilo vrlo interesantno zato što kad sam došao, kad je već počelo, znači sad išlo u 33. četvrtu, već kad je počeo fašizam, onda su nestala cveća veselja muškarci i žene i žene su nestale. Pojavili su se samo ogromni redovi muškaraca. To su bili muškarci, svi su lepi, svi su jaki i jedina ženska je bila Leni Riefenstahl.
U nadaljevanju je Nikolaj Jeffs izpostavil, da so bili filmi tako imenovanega Črnega vala, o tem kasneje, pravzaprav kritika socializma znotraj socializma, pri čemer je bil pogled zahoda na vzhod izkrivljen na podoben način, kot je izkrivljen dan danes.
Ko je ta kritika socializma znotraj socializma, da temu tako rečem, izrečena, to navznotri dokazuje nekaj, kar se dan danes pozablja, se potlači ali pa se ignorira. In to je dejstvo, da je bil takratni sistem zelo heterogen in da so obstale različne vizije socializma in različne možnosti. Skratka, da ta sistem ni bil tako mračen pa totalitaren, kot se za nazaj govori, da je, in da so obstajale določene alternative. Isto je z zunanjim pogledom. Se pravi, pogled, ki ga ima Zahod, ki ga je imel na vzhod v času socializma in ki ga ima še dan danes. Tukaj je en genialen prizor v VR-ju, v Misteriju organizma, ko Makavejev intervjuira ženo Rajha, je žena?
To je hči.
Hči. Rajhovo hči. In ona pravi, da je prepričana, da v vzhodnih režimih proizvaja masovno konformne ljudi. In ona to govori v priča Makaveja, ki tam stoji, je živ dokaz, da socializem ne proizvaja takih ljudi, zato ker drugače on ne bi bil tam s kamero in je spraševal o življenju Williama Reicha. Ne? Ampak to je en pogled, esencializiran pogled na vzhod, ki ga ima, je imel nekoč vzhod, in, pardon, ki ga je imel nekoč zahod in ki ga ima še dan danes. In zdaj iz stališča teh filmov Črnega vala se mi zdi, se bom ponovil, da so v bistvu prispevali eno pomembno razumevanje, pomembno dimenzijo k razumevanju socializma in tudi njegovi morebitni artikulaciji za naprej. A pa če vam ni beseda socializem všeč, ker je historično obremenjena, pa rečemo k družbeni emancipaciji nasploh.
In sedaj o črnem filmu, kakor so ga poimenovali filmski zgodovinarji po Žilnikovem črnem filmu. O tem poimenovanju historičnega sloga pa ima Makavejev svoje mnenje.
Mislim, da je važno, da se prisetimo, da nije bila ideja toga što se zvalo taj crni film. Prvo crni film to je izmislio Stipe Šuvari. Razumete, to uopšte niko od nas nije nikad rekao crni film. Prvo mi smo volili crno-bele filmove i volili smo color filmove. I crno je isto sjajna boja. I nismo nikad imali odnos prema crnome kao nečem mističnom, nego kao boji. Prema tome, crni film je jedna nameštena, ubačena parola, a osnova tih filmova je bila da su oni bili živi, oni su bili u životu, oni su bili zanimljivi, oni su bili zgodni, to je bilo svašta, ljudi su bili razni. Sad gledam Karpa ovde koji je napravio 20 ili 50 kratkih filmova u kome neki vojnici idu gore dole po brdima, neke žene u tekstilnim nekim ove tekstilne radnice se nadaju da će doći vojska u njihov grad jer oni se željni muškaraca. Mislim, sve je puno veselja, onda dođe neka voda, odjedanput sve se događa u koji je to film, kada odjedanput počne svi da šlapkaju po nekoj vodi. Šta tu nema ništa ni crno ni belo, to je prosto sve veselo. To su veseli filmovi o živim ljudima. I to su živi ljudi za razonodu. I to je čak bio naziv filma. Ali mi nismo u stanju da vratimo naše nazive onome što smo radili. Znate, ko Žike Pavlović je naravno, on je voleo tako da neko dođe, nekog ubije. On je voleo te slučajne smrti. Žike je bio prilično mračan. Ali to je isto bilo, on je voleo slučaj. To nije da on voleo... Njega je zabavljeno to kako neko nekog bez veze ubije. Znači, to je bila ljubav prema neobično, kako se zove, prema neočekivano. Jer je život neočekivan. Ne znamo da ćemo sutra biti živi ili neće. Mislim, i prema tome, crni filmovi su bili živi, ali mi ih stalno zovemo crni talas.
Na tem mestu se je potrebno ozreti še na to, da je v knjigi Pavla Levija obdelana tudi novejša zgodovina filmskega udejstvovanja na področju bivše Jugoslavije pred balkanskimi vojnami in po njih. O nacionalizmu nasplošno pa je debato novič povzel Nikolaj Jeffs.
Takole, no, kako bi jaz to vprašanje zastavil? Ne? Moramo se vprašati, ali obstaja določena razlika recimo med Srbijo in Slovenijo, ali pa med Hrvaško in Srbijo na eni strani, ali pa med Bosno in Slovenijo in tako naprej. In zelo pogostoma je nacionalistični odgovor tak, ki prihaja iz Slovenije recimo, dobro, koliko ga jaz dobro poznam, je tak, da skuša diferencirati Slovenijo, se pravi odvojiti Slovenijo, da to pa vendarle ni bila del vseh teh balkanskih mori in drugih zgodb. Ne? In kar je blazno nevarno pri tem je, da to v bistvu relativizira nacionalizem, ker ta odgovor v sebi nosi še eno nadaljevanje, ki pravi takole, slovenski nacionalizem je demokratičen, k kao, dočim tisti drugi je pa totalitaren, nazadnjaški, naš, v narekovajih je bil, napreden. In kaj se zgodi? Seveda, ko gledamo na žrtve vojne, na trpljenje, je bilo eno, seveda, ne moramo se izogniti temu, da je bilo v nekaterih okoljih več žrtv, več trpljenja in tako naprej. To je res. Eni so bolj klali kot drugi, to je tudi res. Ampak če mi gremo v relativizacijo nacionalizma, mi proizvajamo sprejemljive žrtve in nesprejemljive žrtve. In sprejemljive žrtve so potem begunci iz Bosne, ki jim je Slovenija zaprla meja. Izbrisani, med njimi mnogo takih, ki so bili deportirani v vojna območja, kjer so potem umrli in podobno. Ampak mi, ko rečemo, da je pa ta nacionalizem bil drugačen, sprejmemo to. Sprejmemo to podobo, da so te žrtve so pa sprejemljive. Ja, pa sej samo nekaj 10 tisoč izbrisanih par beguncev, to ni v bistvu, ne moremo primerjati s tistim, kar se dogajalo drugod po Jugoslaviji, se pravi, naš nacionalizem je sprejemljiv.
Debata, ki smo jo tokratni temni zvezdi predstavili schematično, je potekala v polni dvorani bara Kinodvor, v kateri se je pogovor razživel s pričo iz krivih idej gostov. Morda pa bi si le želeli, da bi diskusija potekala kar v sami dvorani, če bi bilo slednje zaradi filmskih projekcij seveda možno, saj bi tako lahko številčno občinstvo dobro videlo in slišalo goste tokratnega filmsko-literarnega večera. Pa se od vas za danes poslovimo, vas bomo seznanili še s krajšim novičarskim kažipotom. V Kinoteki si lahko še naprej ogledujete retrospektivo filmov Dušana Mekavejeva, pri čemer se bodo vašemu filmskemu pogledu v tem tednu v okviru tridnevne retrospektive pridružili še zgodni filmi Karpa Godine, enega najdrznejših slovenskih avtorjev, režiserja in direktorja fotografije. Sicer pa vas natančni program danih filmskih dogodkov čaka na Kinotekini spletni strani. Konec maja se lahko udeležite potujočega festivala koloseksualnih filmov Bikesmod. Na spletni strani oziroma na blogu Rdečih zor lahko tako preberemo, da je kolektiv Bikesmod iz ZDA prikolesaril na prvo evropsko turnejo. V Sloveniji pa se bo ostavil v Cerknem, Ljubljani in Mariboru, kjer bo predstavil svoj izbor ljubiteljskih kolesarskih erotično-pornografskih kratkih filmov, otod koloseksualnost, ki so nastali v ZDA in Kanadi. Kolektiv bo imel Ljubljani postanek v torek 31. maja ob 21. uri v socialnem centru Rok. Med 17. in 20. majem boste v Cankarjevem domu lahko pokukali v zakulisje Maxa Frischa, ki velja za enega najpomembnejših avtorjev povojne nemške književnosti. Poleg treh filmskih projekcij, Homo Fabra državljana Frischa ter Maxa Frischa dnevnik 1-3, bo 17. maja potekal tudi simpozij o omenjenem avtorju. Več o dogodku pa na spletni strani Cankarjevega doma in študentske založbe. Prav zelo hitro se približuje tudi nova edicija Mednarodnega festivala Kino Otok, ki bo letos potekala med 8. in 12. junijem. Letošnji ediciji so organizatorji dodali novo filmsko sekcijo za otroke in mlade, sekcijo Kinobalon. Najmlajši pa bodo lahko uživali še v varstvu in ustvarjalnih delavnicah Sezamovega kotička. Vsi tisti, ki bi si želeli pridobiti nekaj dragocenih izkušenj kot prostovoljci, pa imate do 18. maja še čas, da pošljete vaše prijave. Več o prostovoljskih mestih, prijavi ter festivalu pa na spletni strani Kino Otoka. Na film Šteki si 19. maja ob 20. uri lahko ogledate Ferrari and the Driller Killer iz 1979. leta. Več o kontroverznem Ferrarinem slasherju pa na spletni strani Kiber Pipe. V Kinodvoru bo 17. maja poleg rednih filmskih projekcij potekala Videomanija, festival mladinskega filma. Gre za festival, ki srednješolcem omogoča, da svoja dela predstavijo vrstnikom in širši javnosti. Videomanija se prične ob 17. uri, vstop je prost, več pa na spletni strani Videomanije oziroma Kinodvora. Podeljene so tudi nagrade Zlata ptica oziroma Zlato gnezdo. Tako je letos Zlata ptica za film pripadla Andreju Šprahu, plodnemu piscu filmske teorije, ki sicer sodi med največje poznavalce dokumentarnega filma pri nas. Današnje novičke pa zaključujemo z možnostjo pridobitve podpore za vaš dokumentarni film in sicer v okviru Institute of Documentary Film East European Forum 2011. Rok prijave je 1. September 2011, več pa na spletni strani www.docweb.net/cs/. Današnjo oddajo je pripravil Andrej Tomažin, novičke sem zbrala Nina Cvar, ki sem oddajo tudi prebrala, za njeno tehnično realizacijo je poskrbil Srečko. Hvala, ker ste bili z nami, se slišimo čez 14 dni.
Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.